Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і галоўныя падзеі аўторка 1 лютага цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. У Мінску затрымалі стрыечнага брата Паўла Латушкі. За сітуацыі вакол Украіны з Беларусі выйдуць сем'і амерыканскіх дыпламатаў. Дактарам дазволілі ставіць дыягназ COVID-19 без правядзення тэстаў. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
31 студзеня ў Мінску затрымалі Анатолія Латушку, стрыечнага брата Паўла Латушкі, паведамляюць праваабаронцы. З ім уначы затрымалі Алену Маліноўскую і яшчэ адну 58-гадовую жанчыну. Паводле папярэдняй інфармацыі, іх затрымалі за маляванне графіці з гербам пагоня і ставіць у віну частку другую артыкула 339 крымінальнага кодэкса «Хуліганства». У затрыманых адбыліся ператрусы, усіх іх узялі пад варту. Дарэчы, на мінулым тыдні стала вядома, што крымінальную справу пачалі на дачку Латушкі Яну і арыштавалі кватэру. Павел Латушка кажа, што не меў кантактаў са сваім стрыечным братам цягам 8-9 гадоў. Палітык лічыць, што крымінальная справа на яго брата, а таксама крымінальная справа на дачку – гэта толькі пачатак помсты яго сям'і за яго актыўнасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За магчымай эскалацыі напружання вакол Украіны і Беларусі выйдуць сем'і амерыканскіх дыпламатаў. Такое распараджэнне даў Дзярждэпартамент ЗША. Таксама грамадзянам ЗША рэкамендуецца не наведваць Беларусь. Прычынай называецца не толькі заклапочанасць Вашынгтона павелічэннем колькасці расійскіх вайскоўцаў уздоўж беларуска-украінскай мяжы, але і адвольнае прымяненне законаў і пагроза затрымання ў Рэспубліцы Беларусь. МЗС Беларусі запэўнівае, што амерыканскі дыпламатам у нашай краіне нішто не пагражае. Напярэдадні з'явіліся неафіцыйныя паведамленні пра магчымае закрыццё амбасады ЗША ў Беларусі ці пра патрабаванні беларускага боку да амбасады Злучаных Штатаў звольніць супрацоўнікаў, якія маюць беларускае грамадзянства. Дзярждэпартамент заявіў, што працягваюцца дыскусіі з беларускім міністэрствам замежных спраў, каб гарантаваць працяг бяспечнай працы пасольства ЗША ў Мінску. Як вядома, Джулі Фішер, якая была прызначаная амбасадаркай ЗША ў Беларусі, вымушаная працаваць у Вільні. Цяпер яна мае статус спецпасланіцы ЗША па Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства аховы здароўя Беларусі дазволіла дактарам у паліклініках ставіць дыягназ інфекцыя COVID-19 без правядзення абавязковага ПЦР або антыген-тэставання. Для пастаноўкі дыягназу з гэтага часу дастаткова таго, што ў пацыента ёсць клінічныя сімптомы каранавіруснай інфекцыі і або прыкметы кавіднай пнеўманіі на рэнтгене або тамаграфіі. Адпаведны загад Міністэрства аховы здароўя быў падпісаны напярэдадні, расказалі у ведомстве. Вынік тэсту ніяк не ўплывае на лячэнне, адзначылі ў Міністэрстве аховы здароўя. Нейкага спецыяльнага лячэння ад каранавіруснай інфекцыі няма. Калі захворванне працякае ў лёгкай форме, то пацыента пакідаюць дома і рэкамендуюць шмат піць, прыняць парацетамол у выпадку павышэння тэмпературы і купіраваць сімптомы. У выпадку пнеўманіі медыкі карэктуюць лячэнне. Адмовіцца ад абавязковага тэставання ў Міністэрстве аховы здароўя вырашылі, каб знізіць колькасць наведвальнікаў у паліклініках і, адпаведна, зменшыць рызыку іх заражэння. Напярэдадні ў мінскіх паліклініках утварыліся вялізныя чэргі. Яны з'явіліся ў тым ліку і таму, што зрабіць тэст прыйшлі сваякі тых, хто захварэў, палічылі ў Міністэрстве аховы здароўя. Частка людзей прыйшла зрабіць тэсты амбулаторна у сувязі з тым, што ў іх дома ёсць сваякі, якія хварэюць, казала ў прыватнасці першы намеснік міністра аховы здароўя Алена Караткова.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каманда Віктара Бабарыкі апублікавала сваю стратэгію дзеянняў на канстытуцыйным рэферэндуме. Прапануюцца тры крокі. Прыйсці на ўчасткі менавіта 27 лютага, у дзень асноўнага галасавання. Выказаць нязгоду з прапанаванымі мерамі любым законным спосабам. Пасміхацца адзін аднаму, кантактаваць і на свае вочы паглядзець, як нашмат. Рэферэндум прызначаны на 27 лютага. На ім улады будуць пытацца, ці згодныя вы са зменамі ў канстытуцыі. Конституцию. Команда Бабарыкі нагадвае, што для прыняцця зменаў у Конституцию неабходна, каб за прагаласавала больш за 50% усіх выбарцаў, унесеных у спісы для галасавання. Менавіта колькасць за мае значэнне, таму для дэманстрацыі нязгоды абсалютна ўсё роўна стаіць у бюлетэні адзнака супраць ці ён прызнаны несапраўдным, зазначаюць прыхільнікі Бабарыкі. Раней прадстаўнікі дэмакратычных сілаў заклікалі ўсіх прыхільнікаў паставіць крыжыкі ў абодвух варыянтах адказу на бюлетэні, каб зрабіць яго несапраўдным.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральная прокуратура пачала крымінальную справу на суддзю акруговага суда Варшавы Дарыюша Любоўскага, паведамляецца на сайце ведамства. Яго падазраюць у распальванні нацыянальнай варожасці і сацыяльнай варожасці. Прычынай стала рашэнне Любоўскага не выдаваць у Беларусь блогера і журналіста Сцяпану Путілу, якога ў Беларусі ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Адпаведнае рашэнне Любоўскі прыняў 26 студзеня. У Польшы Путіла мае статус палітуцікача і міжнародную абарону. Падчас суда Любоўскі рэзка выказаўся пра сітуацыю ў Беларусі і жорстка ахарактарызаваў Аляксандра Лукашэнку. Суды кіруюцца правамі чалавека, а не падвойнымі стандартамі, як гэта адбываецца ў Беларусі, падкрэсліў ён, выносячы рашэнне. Гэтае выказванне ў Генпракуратуры Беларусі ацанілі як заведама недакладную інфармацыю, накіраваную на распальванне нацыянальнай варожасці і сацыяльнай варожасці.
Штодзённая праграма «Петарда».
Выслухалі праграму «Петарда» і самыя галоўныя навіны аўторка 1 лютага. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.